Nu, mēs veicām datu analīzi, un ergo dati liecina, ka Madonas un Jelgavas rajonos notiek visvairāk šāda veida gadījumi. Viena bīstama kategorija, protams, ir meža cūkas, kurām smaguma centrs ir zems, un tāds trieciens ar meža cūku, viņš varbūt attiecībā pret cilvēku nav īpaši traumatisks, bet automašīnai tiek nodarīti ļoti lieli bojājumi. Savukārt tie lielie dzīvnieki, kā alņi un stabbrieži, nu, ir situācijas, kurās šāda veida sadursmes rezultātā, nu, viņi vienkārši tā kā gan izvērtīgi pārmest pāri mašīnas virsbūvei, un tie bojājumi ir minimāli, bet atsevišķos gadījumos īpaši ar ragiem, ja tiek traumēts, nu, priekšējais stikls, tad vadītājiem, un ja tur priekšā sēž pasažieris, tā, nu, var izvērsties ļoti traumatisku situāciju.